Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat berjumpa kembali dengan Anda di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara umat-Nya di padang gurun dengan menyediakan mana bagi mereka. Dan itu selama 40 tahun, Tuhan menyediakan mana bagi mereka. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah sampai kepada kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kita melihat bahwa anak-anak Israel telah meninggalkan tanah Mesir dan sekarang berada dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka dalam perjalanan menuju Gunung Sinai. Dan kita melihat bahwa sepanjang jalan, Israel telah memperoleh 7 pengalaman yang merupakan gambaran kehidupan sebagai orang Kristen. Ingatlah, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 menyatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Itu berarti bahwa semua orang Kristen sebaiknya membaca dan memperhatikan setiap pelajaran-pelajaran yang diperoleh melalui kehidupan atau pengalaman orang-orang Israel ini. Pelajaran-pelajaran ini diberikan kepada kita dalam suatu bentuk gambaran dan maknanya yang jelas. Dan sementara mengarungi padang gurun, anak-anak Israel merasa sangat haus dan sekali lagi mereka bersungut-sungut. Mari saudaraku, kita mulai melihat Keluaran pasal 17 ayat 1-3, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian, berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi, Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda melihat di sini bahwa anak-anak Israel terus-menerus mengeluh. Mereka memang memiliki suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan disitulah mereka mulai mengeluh. Tetapi Allah dengan murah hati senantiasa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian sesuatu yang lain muncul dan mereka mulai berseru, mengeluh, dan mulai mencari-cari kesalahan. Dan ada banyak gereja saat ini yang berada dalam kondisi rohani yang serupa seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi, mereka akan melempari aku dengan batu. Nampak di sini bahwa pada saat itu, Musa mungkin siap untuk menyerahkan tugas kepada orang lain. Tetapi perhatikan pemeliharaan yang Allah berikan atas orang-orang Israel ini. Firman Tuhan menyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Saudaraku, ini adalah tongkat yang diberikan kepada Musa ketika ia kembali ke Mesir. Tongkat itu menjadi lambang dan meterai dari otoritas dan juga kuasa Musa. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamai tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku, inilah pertama kali disebutkan kata gunung batu dan air yang keluar dari gunung batu tersebut. Lalu gunung batu itu menggambarkan apa? Roh Kudus yang dari Allah menjelaskannya dalam 1 Korintus 10 ayat 1-4 yang mengatakan kepada kita demikian. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari gunung batu rohani yang mengikuti mereka, dan gunung batu itu ialah Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang disantap umat Israel adalah manna yang merupakan suatu gambaran dari Kristus, sang roti hidup. Kristus juga adalah air hidup, dan gunung batu itu merupakan gambaran dari Kristus. Gunung batu itu mengkontraskan ketidakpercayaan mereka dengan meragukan Allah dengan gunung batu yang teguh. Israel bersandar pada jaring laba-laba dan buluh yang patah. Awan kecil keragu-raguan selalu menyembunyikan wajah Allah dari mereka. Saudara, gunung batu merupakan sebuah potret yang indah dari Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 61 ayat yang ketiga berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara, itulah Kristus. Dan sekali lagi, pemazmur berkata dalam Mazmur 78 ayat 35 demikian, mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Kemudian Petrus berkata kepada kita Dalam 1 Petrus 2 ayat 6-8 demikian, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan mereka juga telah ditentukan untuk itu. Dan saudaraku, akhirnya Rasul Paulus memberikan kepada kita nasihat yang berikut, yang ditulis dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, Anda tidak akan dapat memperoleh setetes air dari sebuah gunung batu. Anda dapat memuji kualitas dan ketahanan gunung batu yang sekeras baja. Ada pelajaran-pelajaran besar untuk dipelajari dari hal itu. Anda dapat mengujinya dan juga menganalisanya, tetapi Anda tetap tidak dapat meminumnya karena Anda tidak mungkin mendapatkan air daripadanya. Tuhan Yesus adalah gunung batu, tetapi kehidupan dan daya tahannya yang indah tidak akan menyelamatkan Anda. Pengajarannya pun tidak akan menebus jiwa Anda. Penerapan-penerapan prinsip ini diajarkan Tuhan Yesus untuk membuat Anda dan saya mengkilap sesaat. Tetapi, Dia tetaplah gunung batu ke mana Anda dapat menjejakkan kaki Anda. Saudara, Anda dapat menjatuhkan diri di atas gunung batu Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi tidak ada upaya manusia yang mampu memperoleh air dari gunung batu itu. Hanya ketika dipukul waktu itu, gunung itu akan mengeluarkan air yang membawa kehidupan. Yesus Kristus disalibkan, dan percayalah bahwa dengan Dia mati menggantikan kedudukan Anda dan saya, Ia telah menanggung dosa Anda dan saya di atas kayu salib. Ia akan menyelamatkan Anda dan saya. Gunung batu yang dipukul itu adalah suatu gambaran kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Bilangan, kepada kita diceritakan bahwa untuk kedua kalinya, anak-anak Israel bersungut-sungut karena mereka tidak memiliki air. Kali pertama umat Israel bersungut-sungut karena kehausan, dan Allah memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu, dan kemudian air memancar keluar. Akan tetapi, saudaraku, dalam kitab Bilangan, Allah memberikan Musa perintah yang berbeda. Allah menyatakan kepada Musa dalam Bilangan 20 ayat yang ke-8, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara, Musa ternyata harus berbicara kepada gunung batu karena gunung batu itu telah dipukul sebelumnya. Kristus telah disalibkan 1900 tahun yang lalu, dan ketika ia berkata di atas kayu salib dalam Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai, Kristus tidak pernah disalibkan sekali lagi. Allah puas dengan apa yang sudah dilakukannya bagi Anda dan saya. Pertanyaannya ialah, apakah Anda sudah puas dengan karya Kristus bagi Anda di atas kayu salib? Ia telah mati untuk menyelamatkan Anda. Apa yang diminta Allah ialah bahwa Anda percaya kepada anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dari gunung batu itu, Yesus Kristus, datanglah berkat rohani saat ini. Air berkat memancar untuk melegakan setiap bibir yang kering. Efesus 1 ayat 3 memberikan suatu informasi kepada kita bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalamnya telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Gunung batu itu dipukul sekali dan kemudian dari dalamnya mengalir air yang berlimpah. Mata air itu siap untuk meluap. Dunia tidak mampu untuk menampungnya. Tetapi di samping itu, ada banyak jiwa dan lidah yang menjadi kering. Ada jutaan orang yang sekarat menginginkan minuman rohani. Tetapi salurannya tersumbat, terhambat oleh keragu-raguan, terkikis oleh dosa, dan terasing oleh sikap acuh tak acuh. Saudaraku, saluran juga terhalang oleh orang yang mengaku mengenal Yesus Kristus, tetapi yang sebenarnya dia tidak mengenal dia. Saya ingin bertanya kepada Anda secara pribadi dan juga secara khusus. Sudahkah Anda mendatangi gunung batu itu untuk memperoleh air kehidupan itu? Allah berkata, jika Anda minum dari air itu, Anda tidak akan pernah haus lagi. Dalam pengembaraannya di padang gurun, bangsa Israel bertemu dengan bangsa Amalek yang menggambarkan kedagingan. Dan pengalaman ini merupakan sebuah pelajaran yang akan kita pelajari dengan baik. Kemudian saudaraku, Keluaran 17 ayat 8 menyatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudaraku, siapakah bangsa Amalek? Bangsa Amalek adalah keturunan Esau, dan bangsa Amalek telah menjadi musuh bangsa Israel. Mereka tidak pernah berhenti memusuhi Israel. Dan untuk pertama kalinya di sini dicatat, bangsa Israel terlibat dalam peperangan. Keluaran pasal 17 ayat 9-10 selanjutnya mencatat, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudaraku, Anda masih ingat? Esau adalah gambaran dari kedagingan. Sebagaimana bangsa Israel tidak dapat mengatasi Amalek dengan kekuatan mereka sendiri, maka Anda juga tidak dapat mengatasi kedagingan dengan upaya Anda sendiri. Kedagingan berperang melawan roh, dan roh berperang melawan kedagingan. Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, ini merupakan gambaran yang kita peroleh di padang gurun, sementara bangsa Israel dan bangsa Amalek saling berperang. Kemudian, saudaraku, ada hal yang menarik dicatat dalam bagian ini. Mari kita memperhatikan Keluaran pasal 17 ayat 11-12. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengamatan yang seksama mengungkapkan bahwa pertempuran itu sebenarnya berlangsung di puncak gunung. Pertempuran itu dilakukan dengan doa. Pertempuran ini tidak dimenangkan oleh karena kecakapan Israel dalam berperang, karena mereka sebenarnya bukanlah para prajurit yang berpengalaman dan tentu saja mereka belum ada penyesuaian sedikit pun untuk mampu berperang. Pertempuran ini dilakukan dan dimenangkan oleh Musa. Pada saat Musa sudah tidak mampu lagi mengangkat kedua lengannya, anak-anak Israel mulai mengalami kekalahan. Dan tentu saja, jika bukan karena Musa, Israel pasti sudah mengalami kekalahan. Saudaraku, hal yang penting untuk diingat ialah bahwa Roh Kudus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kemenangan atas kedagingan. Kemenangan diperoleh ketika orang percaya hidup di dalam Roh. Ketika Anda dan saya bertindak bebas terlepas dari kuasa Roh, maka Amalek atau kedagingan itu akan menang dengan mudah. Anda dan saya tidak mampu mengalahkan kedagingan, hanya Roh Allah yang mampu melakukannya. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudaraku, tibalah waktunya untuk berhenti dan mempertimbangkan orang yang bernama Yosua ini. Yosua adalah orang yang akan menggantikan Musa. Kita dapat melihat bahwa ia sudah dipersiapkan untuk menduduki posisi ini. Ia memang adalah seorang yang biasa, tetapi Allah sedang mempersiapkan dia untuk melakukan suatu tugas besar yang ada di hadapannya. Allah memerintahkan Musa untuk mengatakan kepada Yosua bahwa bangsa Amalek harus dihancurkan. Saudaraku, kini kita melihat bahwa Allah akan menyingkirkan kedagingan. Syukur kepada Allah atas semuanya ini. Ketika Tuhan membawa jemaahnya ke surga, ia akan mengubahnya. 1 Korintus 15 ayat 2 meneguhkan akan hal ini. Firman Tuhan katakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara, jika Tuhan membawa jemaat ke surga seperti keadaannya sekarang tanpa mengubahnya, saya yakin bahwa surga akan sama seperti bumi yang lama ini, karena kita tentu saja akan menghancurkan tempat itu dengan sifat-sifat lama yang kita miliki. Saya selama ini selalu menyeret sifat lama saya seperti sebuah mayat selama bertahun-tahun. Saya sebenarnya ingin menyingkirkannya, dan saya sudah berusaha berkali-kali mencoba membuangnya, tetapi sifat lama itu kembali muncul dan muncul lagi. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa ia telah berjanji akan membuang sifat lama saya pada suatu hari kelak. Mereka yang memiliki Kristus pada suatu hari kelak akan diubahkan dan dibuat cocok untuk mendiami surga. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudaraku, ada tiga hal penting yang perlu kita ingat dalam bagian ini. Yang pertama, Allah akan menyingkirkan bangsa Amalek. Dengan kata lain, Allah akan menyingkirkan sifat lama kita ketika kita percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan pernah berkompromi dengan sifat lama manusia. Ia akan memerangi bangsa Amalek dari generasi ke generasi. Kemudian hal penting ketiga ialah bahwa konflik berkepanjangan ini akan terus berlangsung selama kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kedagingan dan roh akan selalu berperang satu sama lain, tetapi hanya Roh Kudus yang dari Allah yang mampu memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentu saja perlu sungguh-sungguh menyadari akan kenyataan ini. Saudaraku, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan bangsa Israel ini? Lalu bagaimana pula dengan Musa? Kitab Keluaran dalam ayat-ayat selanjutnya tentu akan memberikan penjelasan kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.